Guds välbehag, vare led emot hans kall.
Den sista tiden har vi i Västerån satt lite extra på temaet lovsang. Vi har genom 3 kvällar sett i Guds ord hva hans fokus for oss er, og hva vår respons i forhold til hans ord skal være på dette temaet. Første kvelden har vi sett på lovsangens plass i det store bildet. Kveld nummer 2 har vi sett litt på at lovsang ikke bare er sang og musikk, men at det er livet vårt. Og den 3. kvelden har det vært fokus på hva Guds ord sier om det praktiske, konkrete uttrykk av lovsang. Hva sier Guds ord at vi skal gjøre og legge vekt på i uttrykk av lovsang? Håper at opptaket sammen med notatene kan være til oppbyggelse og hjelp. Første runde gikk på å se på hva Guds ord sier om lovsangens plass i det store bildet. Som da handlet om at når vi gikk til Guds ord, så kunne vi se at lovsang var hovedaktiviteten rundt Guds trone i Åpenbaringen 4 og utover. Og så kunne vi lese i Jobb 38 om at når Gud skapte, så lovsang englene mens han gjorde det. Så det var en atmosfære av lovsang at Gud skapte alt sammen. Og at lovsang preger alt det Gud gjør på en sånn måte at lovsang er en del av hans natur. Hvis du skal kunne si og kjenne Gud, så må du også kjenne lovsang. Kjenne den siden. Fordi når vi tar imot ham, så blir vi tilbedere. Så blir vi lovsangere. Og får lov til å ta del i den lovsangen som er rundt Guds trone. At det da var på en måte at, at det var som om når Johannes skriver åpenbaringsboken, så leser vi i åpenbaringen 4 i starten at det var som om det var en dør som han åpnet, og så så han inn i himmelen, der han så hva som skjedde rundt tronen. Så var det, når vi leser videre der, så ser vi at ikke bare ser vi noen engler og skapninger som Gud har skapt der til å gjøre det, så ser vi også at det er alle de frelste. Alle som har tatt imot Jesus, de gjør en del av det koret som priste ham. Sånn at når vi lovsynger, sånn som vi gjør i kveld, når du er alene, når du er på bilen, når du er på møte, uansett, så tar du del i den lovsangen som har vært fra evighet av, og som er hovedaktiviteten. Da får du lov til å ikke bare se, du får lov til å gå inn og bli en del av det, og ta vår rettmessige plass som lovsanger og tilbeder hverandre. Og så var del vold 2 handlet om at lovsang er også, altså ikke bare det å gå og synge, men lovsang handler om livet mitt. Så lovsang strekker seg mye mer enn det. Det handler om at livet mitt skal være lovsang. Sånn at når jeg priser andre ord, så er det et resultat av livet mitt. Så når jeg, vi kommer sammen på en gudstjeneste eller en cellegruppe, så møtes vi, og så gir vi uttrykk for det vi ellers lever i resten av uken. Så du får et uttrykk gjennom det. Tredje bolken, som legger litt trykk på i kveld, det handler om litt mer fokus på praktisk rundt den konkrete lovsangen. Altså det å synge, det å spille, det å det å lovsynge. Hva sier Guds ord om det? Så det er lovsangens plass iblant oss, kan jeg si på en måte. Og da er det første punktet, det er, det handler om et forhold til en levende person. Lovsang handler jo om en person, Jesus. Det er ikke en aktivitet, det er ikke noe, et ritual for å komme inn i noe, men det er å være sammen med Jesus, som er en person vi snakker med. Og jeg har lyst til at vi skal gå til en bok som vi gjerne ikke leser så masse i. Og ikke, det blir sjeldent at det blir referert til denne boken her. Faktisk på et tidspunkt i Norges historie, så var den boken bannlyst. fra Bibelen. Vi hadde problemer med denne boken her. Og det er Høysangen. Høysangens bok i Gamle Testamentet, like etter salmene. Det er ikke så veldig lang bok, men en veldig god bok. Så skal vi lese fra kapittel 1 og vers 15. Brudgommen, altså Jesus, som snakker til bruden, som er menigheten. Oss. Og så har du en annen rolle i dette, og det er Jerusalems døtre som representerer verden. Og de prøver å snakke bruden til mismot og ut av spill. Så brudgommen sier, se hvor du er vakker, min kjæreste. Se hvor du er vakker, du har en dues øyne. Så svarer bruden, åh, se hvor vakker du er, min elskede. Ja, herlig, og vårt leie er grønt. Bjelken i våre hus er av seder, og vår takbjelke er av sypress, altså solid. Jeg er Sarons rose og liljen i dalene, så sier brudgommen, som en lilje blant tårner, slik er min kjæreste blant pikene, så svarer bruden. Som et epletre blant trærne i skogen, slik er min elskede blant unge menn. Jeg satte meg frydefullt ned i hans skygge, og hans frukt var søt for min gane. Han førte meg til vins hus, hans banner over meg er kjærlighet. Styrk meg med rosinkaker, forny meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd omfavner meg. Jeg besverger dere, Jerusalems døtre, ved gasellen ved dådyrene på marken. Egg ikke, og vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Min elskedes røst, se, han kommer løpende over fjellene, byksen over haugene. Min elskede er like en gasell eller en ung hjort. Se, han står bak vår vegg. Han ser gjennom vinduene, stirrer gjennom sprinklene. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min skjønne, og kom av sted. For se, vinteren er forbi, regnet over og borte. Blomstene viser seg på jorden, tiden for å synge er kommet, og turteldunes kurring høres i vårt land. Fikentreet modner sine grønne fikener, og det dufter av vintrærne som står i blomst. Stå opp, min kjæreste, min skjønne, og kom av sted. Åh, du min due i klipperevne, i fjellknausenes skjulesteder, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er yndig, og din skikkelse er herlig. Skal vi stoppe der? Det er jo en... Det er ikke det som gjorde at boken ble... Det ble problemet med det. Etter hvert så begynner de å beskrive kroppen og hvor fantastisk den er og ikke ønsker noen kjærtegn og sånn, så da begynte det å bli litt drøyt.
Hva var det du sa?
Jeg sa det, jeg husker ikke årstallet, men det er en stund siden. Men jeg husker ikke årstallet. Så det var ganske trivielt. Men det er, når vi leser her, så leser vi om et kjærlighetsforhold mellom Jesus som snakker godt om bruden. Bruden snakker godt om brudgommen. Og da... Så du så godt det er rundt meg. Hva er grunnen til at Gud midt i Bibelen setter en sånn bok? Det er en hel bok som vier seg kun til å snakke om et kjærlighetsforhold. At Gud stopper oss opp midt i lesingen, og så sier han, hold fokus. Husk fokus. Det handler om et kjærlighetsforhold. Det handlar om en person som älskar dig och älskar mig, och så handlar det om att du älskar brudgum. Och så handlar det också om att det är inte bara frid och gammel, men det är någon som önskar ödelägga, någon som prövar att ödelägga förhållet. Men det handlar om ett kärleksförhållande. Hela denna boken handlar om från start till slut om en brudgum som letar efter sin brud och älskar hon så högt att han gav livet sitt för hon. Och i slutet av Uppenbarelseboken så kan vi läsa om bröllopet som står och festen som ska vara i evighet. Som följer av att brudgummen var lydig in till döden för att bruden skulle få sin brudgum och vara fri till att bli den som hon var ment till att vara oss. Nu är i Jesaja kapitel 29 og vers 13-14, så skal jeg bare ta og lese de versene, men det er Jesaja 29 og vers 13-14, der står det: «Derfor sier Herren, fordi dette folket holder seg nær meg med sin munn og ærer meg med sine lepper, mens deres hjerte er langt borte fra meg, og fordi deres frykt for meg er menneskebud, som de har lært, så sier han videre, så kommer Guds dom. Fordi Gud vil ha hjerte. Han vil ikke bare ha ord, han vil ikke bare ha gjerningene som du gjør fordi du vet du må, menneskebud. Han vil ha hjerte. Han vil at vi skal gjøre de riktige tingene, men fordi vi er motivert av at vi ønsker at han skal få det han vil ha. Han legger det hjerte. Hjerte er det han vil ha. Nå er lovsang, og lovsang i Gud, det er ikke å synge sanger, som teknisk. Det er å la det som bor i hjertet bli uttrykt gjennom sang og ord og gjerninger, musikk og dans. Egentlig alt vi gjør skal være en lovsang. Men det er også viet en veldig stor plass til det fysiske uttrykket med sang og musikk. Så det handler om en levende person. Det er fokuset. Det handler om Jesus. Det handler om et forhold til ham. Punkt nummer to. Vi prester som skal gi vårt offer til Gud. Vi er bruden. Vi er, vår tjeneste er at å gi vårt hjerte til ham. Men vi har fått prestetjeneste. Som jeg vet har blitt undervist i en stund, og det er prestetjeneste for Gud. I 1. Peterbrev, kapittel 2, vers 9, så står det: «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Guds underfulle storverk.» Så Gud sier: «Dere er mine, dere er utvalgt, og dere er prester. Kongelige prester.» Og så sier han at som han hadde prestetjenesten, det var blant annet å offre. Å offre til Gud på vegne av folket. Så prestenes hoved, eller en av de viktigste tjenestene og gjøremål, det var å på vegne av folket be om tilgivelse for synd. På vegne av folk, eller på vegne av Gud, veileder folk til Gud. Og på mange måter en representant for folket. I stedet for at folket gikk, så måtte de ha en representant. Det gode er at når Jesus døde på korset, så ble forhenget i tempelet, det ble brutt. Det ble revnet fra topp til bunn. Tjukt, tjukt teppe ment til å være kommer kun på unbreakable, vet du, men hva var det på norsk? Dårlig tegn.
Ubrytelig.
Det er uknuselig, men det knuser ikke teppe. Urevnelig. Det var ment for å stå lenge. Så det gikk ikke an å bare rive det fra, men når i det Jesus døde, så sier Guds ord at det revnet fra topp til bunn. for å illustrere at den ene plassen der kun prest, en utvalgt prest kunne gå inn en gang i året på vegne av folket og be om tilgivelse for synd. Det var så alvorlig at de hadde tau på foten i tilfelle personen ikke var helt, ikke hadde levd riktig, så kunne han dø i Guds nærvær, for det var hellig. Så måtte de dra han ut, og det skjedde. Der døde, der ble tauet slapp. Ser det ut på folk. Dette blir et spilt år. Dra de ut. Men det var en person som måtte gå inn på vegne av folket. Men nå kan vi lese i Hebreerbrevet kapittel 8, vers 9. Fantastisk beskrevet hvordan Jesus ble vår ypperste prest. Som gikk inn og ikke bare kom med et blod som måtte tas om og om igjen, som de gjorde før i tiden. Nei, han kom med et blod som var godt nok til å være en gang, for det var uten synd. Og en gang for alle så tok han det for oss, og så revnet forhenget, så vi fikk lov til å, hver enkelt fikk lov til å bli en prest, og få lov til å gå inn i det aller helligste og være inn. Ha intim tid med Jesus og Gud, som bare var et privilegium for noen få før. Han har tilgjengeliggjort det. Nå, Hebreerbrevet kapittel 13 og vers 15 og vidt videre, de sier, der står det, hva er vårt offer som prester? Vi kan si mye om det, det er en helt egen undervisning, det handler om livet vårt, men det sier også, la oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud. Hva vil det si? Jo, det står, det vil si frukten av lepper som lover hans navn. Altså ord. Men så er det ikke bare det. Det står også, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for Gud har behag i slike offer. Så det er også en del av offeret. Ord og handling. Det er ikke bare handling. Det er ikke bare ord. Det er begge deler. Gud vil ha alt. Han vil også at de skal sette ord. Hva er lovprisningsoffer? Jo, det er frykten av lepper som lover hans navn. Så vi kan ikke være stille. Vi kan ikke være, når vi kommer framfor Gud, så er ikke det sånn at regelen er å være stille. Regelen er prat. Sett ord på. Men jeg skal ha tid med Kristina, min kone. Vi skal ha alenetid. Da er det av og til veldig, veldig sjeldent at vi bare kan sitte i hverandres selskap og bare nyte og bare se på hverandre. Det skjer, og det er godt. Men som oftest så sier hun noe. Først. Kunne jeg snakke med meg over det? Men som oftest så setter hun ord på noe. Hvis hun sier, jeg elsker deg, Gunnar. Hvis jeg da er stille, eller sier takk, så får vi en helt annen kveld. Men når Jesus sier jeg elsker deg, jeg ga livet mitt for deg, jeg er så glad i deg, hva er min respons da? Det handler om en person. Det handler om en person som ser meg, som er nær meg, som vil meg det beste, som har et kjærlighetsforhold til meg. Så når han setter ord på noe, så gir jeg en respons. Paulus sier i Korinterbrevet at jeg tror, derfor taler jeg. Fordi jeg har tro, så prater jeg. Da snakker jeg, da setter jeg ord på. Da er ikke jeg stille. Da er det lyd. Det er lyd der Gud er. Det er også tid for å roe og knele og bøye seg i ærefrykt for ham. Men regelen er, når vi går inn og leser i Åpenbaringsboken 4, så ser det er 24 timer i døgnet. Når noen har ropt det ene, så faller de andre ned og roper det andre, og så er det de og roper alle sammen, og til slutt så jubler de høyt. Det er liksom sånn sjeldent stille. Så det Gud ønsker at vi, Hebreerbrevet 4, så sier han, Fordi Gud har gjort det han har gjort. Jeg kan godt lese det. Hebreerbrevet kapittel 4. Det er et fantastisk vers om det Jesus har gjort. Eller flere vers der. Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd, sånn som oss, men han er uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med stor frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid som vi trenger. Gud sier, i versen før så snakker han om at Guds ord er levende. Det er skarpt som et tveget sverd som trenger gjennom og kløyver ånd og sjel, marg og bein i to. Og setter seg som dommer over hjertet vårt. Han ser alt, vet alt, kjenner alt. Og likevel har vi en sånn stor ypperste prest som har gått foran. Som har så stor nåde, medlidenhet. Så stor nåde og medlidenhet at han ga livet sitt. Så vi kan med stor frimodighet, i vår skrøpelighet, akkurat sånn som vi er, få lov til å komme fram for hans trone. Og finne nåde, takknemlighet, glede. Alt som vi trenger i den tid som vi trenger. Han sier, jeg vet dere trenger det. Men dere får det dere trenger innenfor min trone. Så. Det står også i Hebreerbrevet kapittel 10. Når dere kan lese litt om det samme. Bare en sånn liten, ikke digresjon, men bare for å vise til at det praktiske uttrykket med lovsang, altså det å synge og prise Gud. I Gamle Testamentet så ser vi at når tempelet skal bli bygget, så sier Guds ord at tempelet, det skulle bli bygget etter den tegningen som Gud hadde vist. Vi skulle gjøre det sånn som Gud hadde vist. Det var viktig. Akkurat sånn. Og at det tempelet, det skulle være der som et eksempel eller et formiddel på Guds tempel. Altså tempelet som Guds tempel i noe som beskrives i Åpenbaringen og beskrives gjennom det vi skal leve i. Han sier, interessant er at David i Gamle Testamentet, når han skulle få bygge tempelet, så er det noen interessante ting, fordi han var den første som tok og hadde lovsangstjenester på en måte i tempelet, eller som en del av Guds lyde, eller uttrykket da, gjennom tempeltjenesten. Og det er veldig spesielt å se at i første krønikebok kan vi lese om det i kapittel 16 og sånn, der står det at vi skal ikke lese det, det er masse der. Men David, han innsetter lovsangsoffer ved paktskisten. Og sangene der skulle prise Gud 24 timer i døgnet. Som et forbilde. Det de hadde sett for Gud. 24 timer i døgnet. Og det de fikk beskjed om, det var at de skulle gjøre tre ting. De skulle minne Gud om det han hadde sagt. De skulle gi takk. Og så skulle de prise Gud og lede an, juble, og så skulle de skryte av ham. De skulle skryte. Det betyr disse ordene. Det er et ord som betyr takker, som betyr å minne Gud om. Så det er ja da med yr. Ja da. Det betyr takk. Så egentlig, sant, når dere er tenårings... Har dere tenåringsjenter fortsatt?
Ja. Begynner
å få voksne. Ja, sant, begynner, men det er den tiden der de sier ja da. Så jeg bare holder fast på at det betyr takk, egentlig. Så det er det jeg skal ti år på. Og så halal betyr å prise Gud.
Halal.
Lede og juble og skryte. Halal. Nå, i Krønikeboken 25, så kan vi lese om at det var 4000 sangere i tempelet. de er synlige, og de høres, og de skal være samkjørt. Så de øvde. De hadde faktisk 24 timer i døgn. Nå, i tillegg så var det 288 dyktige sangere, spesielt opplært i tjenesten. 288 sånne lovsangledere som skulle lede. Når det er så store antall, så tydelig at det preget og var synlig i gudstjenesten og i tempelet der, så sier hun noe om at det er viktig. Dette er første gangen vi ser, leser om den tjenesten på en måte. Og det er det liksom snakkes om. Det sier at det er viktig. Skal ikke gå for mye inn i det. Punkt nummer 3. Jeg skal innlede det og si at Guds ord, det gir oss ingen tydelige det viser oss ingen tydelig liturgi. Altså, riktig måte å ha gudstjeneste. Riktig sånn skal du gjøre hvis du skal være skikkelig. Det sier det ikke. Det er ikke sånn, først så skal du ha offer, og så skal du ha lovsang, og så skal du ha informasjon. Det er ingenting. Og det er ikke noe liturgi som er klart. Men allikevel så er det noen prinsipper som er tydelige i Guds ord. Og det er at vi skal alltid komme til Gud med takk. Alltid komme til Gud med takk. I Salme 95, vers 1, så står det kom framfor Gud med takk og glede. Samme står det i Salme 100, vers 2 og 4. Jesaja kapittel 60, vers 18, der står det du skal kalle dine murer for frelse, men porten din for lovsang. Det er interessant. Muren din er frelse, den som gjør deg trygg. Men inngangen til tryggheten er lovsang. Det er den som du må gå inn igjen. Vi kan lese i Salme 100. Det er en velkjent salme for mange. Vi kan lese Salme 100 og se litt på den kort. Når vi har snakket litt om det med takknemlighet, så skal jeg avslutte med å se litt på noen konkrete, praktiske følger av lovsang. Noen sider det. Salme 100. Der står det. Rop av glede for Herren, hele jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren, han er Gud. Det er han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er hans folk og den jord han røkter. Gå inn gjennom hans porter med takkesang, og inn i hans forgårder med lovprisning. Pris ham og lov hans navn, for Herren er god. Hans barmhjertighet varer evig, og fra slekt til slekt varer hans trofasthet. Vers 1 sier, eller ikke vers 1, det er vers 4. Kom fram for ham med takk. Vi må anerkjenne at han er Gud og ikke vi. Vi er til for ham og ikke omvendt. Gå inn gjennom hans porter med takkesang og lovprisning. Hvorfor? Jo, det står videre. For Herren er god. Og hans barmhjertighet varer fra slekt til slekt. Og derfor skal han ha pris. Uansett om min dag er dårlig, uansett om jeg har hatt noen dårlige erfaringer, så er Gud den samme. Gud er fortsatt den som har frelst. Gud er fortsatt den som gir deg nåde og gir deg det som du trenger i hans nærvær. Det er ikke han som gjør det at du har det vondt. Det er det motsatte. Det er han som hjelper deg ut av det vonde. Så han skal ha ære, han skal ha pris. Så det er rett å gi han takk. Så for å gå inn gjennom hans porter, så skal vi komme med takkesang. Norvald for Askeland, han pleier å si det sånn at det mest brukte ordet for en kristen burde være takk. Det skulle være sånn at når noen tok tak i en kristen person, og så bare presset, så skulle det være takk. en sånn her bamse som trykker på. Det skal være sånn, for lyden, dialekten vår, grunnspråket vårt, det takk. Gud god. Takk Gud for du god. Og hvis vi leser i salmene om David som går gjennom rimelig mange ting, godt og dårlig, eller godt og vondt, så kan han utøse sitt hjerte og si, hvorfor i all verden, i full frustrasjon, det mulig? Hvorfor har det seg sånn? Dette må du forklare meg. Hvorfor har det seg sånn? At du lar det regne på de ugudlige og de gudlige på samme måte. Hvorfor det sånn? Alle knalltrustert. Det mulig? Dette skjønner jeg ikke. Og det hans, det en salme. Gud. Men han avslutter ikke der. Så kan han si, så går han. Han øser ut hjertet sitt, og så sier han, men Gud, du god. Din nåde varer fra slekt til slekt. Du trofast. Jeg skjønner ingenting enn jeg legger meg i dine hender. Og så, så går han. Sånn og sånn. Så det rom for å øse ut, men hva det vi ender opp med? Du Gud god. Takk Gud. Det tross for alt. Du god. Så Gud, han vil ha et liv i takknemlighet. Og hvis jeg lever et liv der jeg ofte er innenfor hans trone, og det tror vi alle har erfart, når vi er innenfor hans trone, så blir alt annet uviktig. Når jeg er innenfor hans trone og tilber han og lovsynger han og ber til han, så merker jeg at omstendighetene mine blir så lite problematisk. Jeg får perspektiv. Jeg får lov til, som det står i Kolosserbrevet 3, jeg får lov til å sette fokuset mitt opp på himmelen. Og i en oversettelse som heter New Living Translation, så står det at set your sights on the realities of heaven. Altså, sett fokuset ditt på himmelens realiteter. Der som Gud er Herre. Der som Gud er. Og så står det, that's where the action is. Det er der det skjer. Det er der det skjer. Hvis jeg har fokuset mitt der, så blir jeg takknemlig. Det er ingenting som er vanskelig for deg. Ingenting er mulig. Umulig. Er det noe som skulle være vanskelig for deg? Og jeg merker for min egen del, når jeg ikke er med Gud, da er det ikke takk som kommer ut av munnen min. Da blir det frustrasjoner, engstelighet. Og det er en del av kampen vi står i. Sette mitt fokus sånn at livet mitt, tankene mine, følelsene mine, er der. Innenfor hans trone. Så jeg lever i himmelens realiteter. Det står i 1. Thessaloniker, nå sier jeg en del vers, men det i 1. Thessalonikerne kapittel 5, vers 16-18, står det, takk Gud under alle forhold. Absolutt alle forhold. Efeserbrevet 5, vers 19-20, alltid, du skal alltid takke Gud, eller alltid takke Herren for alltid. Kolosserbrevet kapittel 3, alt dere gjør, gjør det med takknemlighet, eller med et takknemlig hjerte. Nå, takk, det er noe som skal prege oss på en sånn måte at det ville være veldig, veldig naturlig at når jeg skal, når det står, kom inn gjennom porten med lovsang. Men når jeg skal starte som et prinsipp i lovsang, så starter jeg med han. Og gi han ære. Gi han takk. Jeg starter ikke med meg og mine behov. Når vi kommer sammen i en gruppe, eller vi kommer sammen på gudstjeneste, eller når jeg er alene innenfor ham, så er det noen prinsipper som er, vi finner i Guds ord, og det er start med ham. Gi ham ære. Ikke start med mine behov. Når jeg, ofte er det sånn at når jeg starter, jeg kommer inn og tenker, nå har jeg en del ting jeg trenger hjelp til. Og så går jeg inn, og så starter jeg og priser ham, og ærer ham, og så glemmer jeg hva jeg skal ta opp. Fordi alt ble jo det løsnet jo. Alt det jeg sleit med sånn i følelsesmessig, det bare forsvant. Fordi det var så lite i forhold til det å stå foran den allmektige Gud. Så det samme er når vi er lovsynge av ham, så da kommer ting i rett perspektiv. Så start med takk. Takknemlighet. Og det er også det som hjelper oss å holde det fokuset. Takk Gud for alle ting med ord i hverdagen. Takk Gud til tross for og på grunn av når det er det som peker på ham. Noen praktiske uttrykk. Det å lovsynge Gud, og det å leve et liv i lovsang, det er et valg. Jeg kan velge til tross for omstendighetene. Så det er et valg. Jeg velger å gi han ære. Selv om det så stritter i meg, akkurat som David i Salme 103, så sier han, snakker han til sjelen. Han sier, min sjel, lov Herren, og alt som ligger, lov hans navn. Han snakker til seg selv. Det er som om jeg går til speilet, så sier jeg, pris Gud, kom igjen. Alt som i meg, kom igjen. Følelsen mine sier, nei, jeg har ikke så lyst. Tankene de. Venstommen min sier, da må jeg snakke. Snakke til meg selv, fordi jeg tror så taler jeg.
Ja. Veldig bra.
Da må jeg snakke, så jeg må velge. Og i det jeg begynner å si det som er riktig, så forstår jeg at det er jo riktig. Og så blir det riktig, og så føles det riktig, og så tenker jeg at det er riktig, og da blir det lett. Men det starter ikke alltid sånn. I hvert fall ikke med meg. Nå.
Har du lagt noe som til å være speilet litt?
Kom og snakke. Så er det også en viktig side med konkret uttrykk. Det er for eksempel det å løfte hender. Det er ikke en sånn karismatisk ting. Liksom, fordi jeg ikke er i statskirken, eller jeg ikke er i et miljø der ikke det er vanlig. Eller, uansett, ikke bare statskirken, det kan være uansett hvilket miljø. Vi gjør ikke sånt her. Vi har løftet ikke hender i denne sammenheng. Men det handler ikke om, det handler ikke om menighetsuttrykk. Det handler ikke om går du i kristne fellesskap, så er det vanlig å løfte hender, så det forventer vi at du gjør. Fordi det er en sånn ting vi gjør. Hvorfor? Jeg aner ikke, vi bare gjør det. Så, men Guds ord snakker om å løfte hender. At det, når noen priser Gud, så står det, løft dine hellige hender når du ber, står det for seg. Står det i 1. Timoteus, kapittel 2, vers 8, så står det, løft hellige hender når vi ber og tilber. Og hvis vi ser på det ordet som det går på å løfte hender, så betyr det egentlig, det er akkurat sånn som vi ser på film. Eier meg, ok. Nå står med pistol på deg, heldigvis er det ikke akkurat sånn da. Men det er litt sånn, det er overgivelse. Det du sier med å løfte hendene dine, ifølge det hebraiske ordet vi har brukt her, det betyr overgivelse. Det du sier med hele deg, kroppen, tanke, alt, du sier, du har vunnet. Jeg er din. Bruk, ta, gjør det du vil. Jeg overgir meg. Og så sier du også, et annet ord som jeg brukte en annen, det handler om å anerkjenne at han er høyere enn meg. Derfor strekker jeg opp hendene mine. Jeg anerkjenner at du er Gud. Jeg er det ikke. Og så står det i første krønikebok, kapittel 16, vers 7, der står det om tilbedelse med utstrakte hender. Og det er et uttrykk. Tilbedelse med utstrakte hender. Og så ser vi når Salomo skal innvie tempelet. En spesiell, Jonny, han har sitert veldig godt, jeg har ikke tenkt på det før Jonny viste det, at Salomo skal begynne, når de innvier tempelet, skal han be for tempelet. Så står det at han løfter hender, strekker ut hendene sine. Og når han er ferdig å be, i løpet av bønnestunden, så er han ned på knær. Så mens han står foran hele folket, så ender han opp på knærne sine og bare, anerkjenner Gud, vi overgir oss i dine hender. Altså, det å tilbe Gud med blant annet å lovsynge hendene og løfte hendene. Det er en bibelsk ting. Det handler ikke om kristen fellesskap. Det handler ikke om pinsebevegelsen. Det handler ikke om noen ting sånt. Det handler om at Guds ord viser det er en måte å vise til ved.
Ja.
Praktisk uttrykk, som jeg har sagt masse, det er ord. Vi kan ikke være stille. Regelen kan ikke være at vi er stille. Regelen er å sette ord på. Og hvis du er sånn som meg, så er det sånn at for eksempel en praktisk ting, engelsk. Hvis du ikke kan snakke engelsk, så er det vanskelig, det er ubehagelig, og det er tungt å begynne å snakke engelsk. Fordi du må, hvis du leser en engelsk tekst, må du blå opp på hver eneste ord for å finne ut hva er det betyr dette her for noe. Så det er så vanskelig at det gir mening. Det er så vanskelig at det føles godt og givende. Og det er enda verre å tenke at dette skal jeg gi til noen andre. For skjønner du ikke selv, jeg. Så altså, det er så mange ting som gjør at det hindrer meg litt. Det gjør litt sånn. Og det samme er det når, hvis vi ikke er vant til å sette ord på hvem Gud er. Hvis ikke vi er vant til å sette ord på hvem han er og det han gjør og det, da kan det føles litt sånn. Det er uvanlig. Det er noe uvant og noe vanskelig. Akkurat som med tungetale. For min del var det en kneik, altså. Jeg fikk noen få ord, og følte jeg repeterte de hele tiden og tenkte det. At det her var veldig rart. For jeg skjønte det ikke. Men etter hvert som jeg bare begynte å praktisere det, så ga det meg noe også. Jeg opplevde at det bygde meg opp. Og når jeg da begynner å sette ord på hvem Gud er og det han gjør, da blir det lettere og lettere. Etter hvert blir det en selvfølge. Med en gang noen sier, kanskje vi bare takker, det blir gang med en gang, og tenker, endelig, min tur. Derfor er det sånn at lovsangene som vi bruker, når vi er på gruppe, eller vi er hjemme alene, eller vi er på gudstjeneste, lovsangene i seg selv er ingenting annet enn et redskap. Det hjelper meg og deg til å sette ord på hvem han er, hva han gjør. Derfor kan det være sånn at enkelte sanger er sånn at du tenker, åh, det var knallbra. Den har vi sunget mange ganger. Hvorfor var han så utrolig bra nå? Han fungerer, han var ikke så god sist gang. Nå var han veldig bra. Det er jo fordi at akkurat nå så hjelper han meg til å sette ord på det som jeg virkelig følte. Så derfor er det viktig at vi ikke bare får synge gjennom et program. Det er ikke sånn at, ja, vi hadde en knallgod lovsangstund sist gang, så vi tar de samme sangene en gang til. Fordi det var så bra. Nei, fordi denne gangen så er det ikke sikkert at Jesus sier det samme til meg. Han sa noe annet. At Kristina sier, første gang sitter vi og snakker sammen, eller en kveld sitter vi og snakker sammen, og så sier hun, jeg synes du er en fantastisk far. Han sa at det ikke er ofte da. Men jeg synes du er en fantastisk far. Og det er jo en kjærlighetserklæring. Så jeg sier, som en sanne tilbake, jeg sier, jeg synes du er en fantastisk mor. Det er så godt å få gjort å stå sammen. Hvis hun sier, du er så fantastisk, du er en fantastisk far, og så begynner jeg å snakke om noe helt annet. Og så blir det litt sånn, jeg tar du ikke imot, jeg sier, jeg kan mene det, nå er det. Så det er sånn, det handler om at vi må være der. Så det betyr at, når vi har en lovsangstund, så setter vi ord på det med hjelp av sanger. Og når sangen er ferdig, da har du muligheten til å sette dine egne ord på det. Da er det ikke tid for å være stille og tenke på meg, hva neste sang er. Eller, jeg håper vi starter tar noe, for det var veldig vanskelig. Da er muligheten din til å sette ord. Da kan du begynne å si, åh, Gud, takk. Takk for at jeg fikk 11.500 hjelp på ferien. Det var fantastisk. Akkurat der, det var så godt. Takk, Jesus, for at du var med Isabel i barnehagen, at det går bedre og bedre der, og da finner seg venner. Takk, Jesus. For så begynner du å sette ord på det. Og så plutselig, når neste sang kommer, så tenker du, yes, den hjelper meg til å sette enda mer ord på det. Fantastisk. Og så skjer det noe mer. Gud taler. Det kommer et profetisk ord. Så sier han, jeg er så glad i dere, men vet dere hva? Jeg er så glad i de der ute. Jeg har gitt mitt liv for de som setter en fokus på noe. Og da er spørsmålet, hva er min respons? Gud sier, jeg elsker alle i Øksnes. Jeg vil at dere skal nå ut til de så begynner jeg å snakke. Åh, jeg så glad for at du ser Isabel. Du begynner å snakke om noe annet. Så handler det om, sånn at når det kommer et profetisk ord, så hvis jeg virkelig tror at det er Gud som taler, hva er min respons? Tror jeg at det er Gud? For hvis det er Gud, da må jeg gi respons. Derfor er det veldig ofte i et møte at noen går frem og sier, Gud, vi tar imot det som du sier der. Gud, vi sier ja til det. Og alle bare, ja, det sier vi ja til. For da gir vi respons. Fordi det handler om et kjærlighetsforhold til en levende person som prater med oss. Så det vi gjør på et møte, eller i en tid alene i lønnkammeret, la det bli et kjærlighetsforhold. La det ikke bli tekniske ting. La det ikke drukne i alt sånt visvas. Men la oss gripe mulighetene. Sånn at det blir det kjærlighetsforholdet. Nest siste. Det blir veldig kort på det neste stedet. Når det er synge i ånden. Det er som en del av det å lovsynge. Å synge i ånden. Synge i tungetal. Når Paulus han sier i 1. Korinterbrev kapittel 14, vers 15, han sier at jeg vil lovsynge i ånden. Lovsynge i ånden. Og så vil han lovsynge med ord. Så han sier at det er viktig med begge deler. Han sier at når vi kommer sammen, så er det veldig viktig at vi ikke bare synger i den herlige ånden og taler i tunga, sånn som Korinthermenigheten ser ut til å ha gjort. For informasjon på tungetallet, det var en så der øyeblikk. Det var i morgen vi skulle møtes. Nei, jeg fikk ikke tydelig det heller. Så det var kaos. Så han sier, jeg ber i tunga og jeg synger i ånden mye mer enn alle dere til sammen. Men jeg vil heller tale ord med forstanden så alle kan forstå når vi kommer sammen. Men han sier også, det er viktig med begge deler. 1. Korinterbrev kapittel 14, vers 26, så står det at hvordan er det da brødre og søstre, eller søsken egentlig ordet? Når vi kommer sammen, så har alle sammen noe fra Gud. En har en salme, en har en lære, en har en takkesang, en har en bibelvers, en har et vitnesbyrd, en har tatt fram maten, en har lagt ungen og gjort klart så det er helt på stell. Altså det handler om, Gud sier at hver eneste en har noe når vi kommer sammen. Og da har vi det ikke for at vi skal få kvelden til å funke. Det er ikke derfor at møtet skal bli bra. Vi har fått noe fra Gud for at det skal være en dynamikk når vi kommer sammen der vi møter Jesus og Jesus møter oss. Og så blir det bruden og brudgommen som møtes. Så blir det kjærlighetsforhold bygget. Nå, det er et sånt livsviktig fokus. Jesus er min beste venn. Jesus er min Herre. Jesus, er det jo rart som jeg som mann, men sier Jesus er min brudgom. Men samtidig, når jeg står og vet at alle vi sammen er bruden hans, så kan jeg si det med hele meg og si, åh, jeg har en sånn fantastisk brudgom. Jesus. Han er det jeg skal gi ære til når vi kommer sammen. Og jeg vil bruke enhver anledning og oppmuntre de rundt meg til å gjøre det samme. Herre, vi bare takker deg for at du er så god. Herre, takk for at du lengter inderlig. Herre, som det står i ditt ord, du lengter inderlig etter å få tilbedere, sanne tilbedere som tilber i ånd og sannhet. Herre, du leiter med iver, står det i ditt ord. Herre, vi kommer frem for deg, og vi sier vi er så glad i deg, Jesus. Herre, vi ønsker å være tilbedere av deg. Herre, med ord, med handling, Herre, med alt vi er. Herre, vi ønsker at du skal få ære, at du skal få pris, at du skal bli det viktigste i livet vårt. I alle avgjørelser, i alle prioriteringer, Herre, i alle ord og handlinger. Vi ønsker at du skal få det som du vil ha. Herre, fordi vi elsker deg. Fordi du har elsket oss først, Herre. Herre, la det være sånn iblant oss at At når vi skal lovsynge deg, Herre, så beholder vi fokus. Det er deg det dreier seg om. Herre, det er deg vi ønsker å si tilbake til at vi elsker. Herre, må du åpenbare igjen og igjen, og hjelp oss til å leve friskt i det. Hjelp oss til å ved din nåde få lov til alltid å leve i din himmelske dimensjon. Herre, det ber vi om. I Jesu navn. Amen.